Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður vísar þá í raun og veru í að ef Íslendingar flýti sér í aðildarviðræðunum þá kosti það minna.
Nei. Ekki loðið ávist á samningsmarkmið eða samninga viðræðunum.
Já, ég vil líta svo að sú ákvörðun, pólitíska ákvörðun hafi ekki verið tekin því það eru auðvitað hagkvæmast til lengri tíma litið að vanda allt ferlið í kringum þetta hvort sem kemur á samningsmarkmið með öðru. Þannig að það er mín skoðun og mitt mat og önnur ákvörðun veit ég ekki til þess að hafi verið tekin.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8.